Бүгеннән киләсе елның 10-нчы гыйнварына кадәр дәвам итәчәк яңа ел каникулларында мәдәни каникуллар бай программасы көтелә. Казанда 140 мәктәп яңа лагере ачыла. Мәктәп лагерләре сменасы кышкы калейдоскоп исеме астында узачак. Анда балачак иминлеге, тылсымлы интернет дөньясы, яңа ел әкиятләре, кыш бабайда кунакта дигән тематик чаралар планлаштырылган. Алар 5500 бала һәм яшүсмерне кылашлаячак. Алар арасында беренче чиратта авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдән булган балалар булачак. Моннан тыш, укучының мәдәни нормативы проекты кысаларында укучылар, ата-аналары һәм сыйныф җитәкчеләре белән берлектә күргәзмәләргә, музейларга, театрларга барачак. Интерактив экскурсияләрне, спектакльләрне, тематик күргәзмәләрнең киң спектрын, аерым алганда, Россия минем тарих мультимедия паркы һәм башка шәһәр музейлары тәкъдим итә. Яңа ел бәйрәмнәре уңайыннан Татарстанда яшәүчеләр бер атна ярым ял итәчәк. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан президентының буйрыгы нигезендә республика территориясендә урнашкан оешма җитәкчеләренә Россия Федерациясе хезмәт кодексында билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты белән 2020 елның 31 декабрен ял көне итү мөмкинлеген карарга кушылды. 2021 елның 1-10 гыйнвары ял көннәре санала. Татарстанда Чыршы шәһәрчекләрен ачу көннәрендә һәм Яңа ел төнендә 2000-гә якын полиция хезмәткәре иминлекне тәэмин итәчәк. Җәмәгать тәртибен саклауга шулай ук Россия гвардиясе, сак предприятиеләре хезмәткәрләре, муниципаль хезмәткәрләр, халык дружиналары җәлеп ителәчәк. Бөтен Чыршы шәһәрчекләрен кинологлар тикшерәчәк. Исегезгә төшерәбез, Казанда яңа елга 30-дан артык төп урам һәм мәйданнар, 16 парк бизәлгән, 12 паркта яңа ел чыршылары куелган. Татарстан башкаласында барлыгы 130 чара планлаштырылган. 14 гыйнварга кадәр Казанда Чыршы астында «Велодобро» хәйрия акциясе кысаларында велосипедлар җыю уза. Дәгән һәркем үзенең уатылган яки файдаланылмый яткан велосипедын кабул итү пунктларының берсенә тапшыра ала. Анда проект активистлары аны ремонтлаячак, ә соңыннан авыр тормыш хәленә эләккән гаиләләрдәге балаларга тапшырачак. «Велодобро» пунктлары Борхан Шаһиди урамы 26 һәм Бойничный урамы 5-нче йорт адреслары буенча урнашкан. Шулай ук акция кысаларында велосипед турында хыялланган балалардан кыш бабайга хатлар кабул ителә. Казанда пиротехник эшләнмәләрен куллану өчен 4 мәйданчык билгеләнгән. Яңа ел бәйрәмнәрендә алардан шәһәрнең барлык районнарында яшәүчеләр файдалана ала. Шул рәвешле фейерверкларны файдалану өчен Авиатөзелеш һәм Яңасавин районнарында Гаврилов урамындагы мәйдан, Киров һәм Мәскәү районнарында Түбән Заречная дамбасы, Идел буе һәм Вахитов муниципаль районнарында Каенлыктагы Сабантуй мәйданчыгы каршындагы автомобиль стоянкасы, Совет районында Казан ипподромы янындагы мәйданчык каралган. Яңа ел бәйрәмнәрендә пиротехниканы саклык кагыйдәләрен үтәмичә куллануучыларга штраф салачаклар. Физик затларга 2000-нән 4000-гә, вазифаи затларга 15000-нән 30000-гә, рәсми оештырмыйча гына эшмәкәрлек эшчәнлеген алып баручыларга 30000-нән 40000-гә, юридик затларга 200000-нән 400000 сумга кадәр штраф каралган. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 20 декабрдән яңа ел бәйрәмнәре алдыннан янгынга каршы махсус режим кертелде. Ул 10 гыйнварга кадәр итәчәк. Республика халкы яңа ел бәйрәмнәреннән соң да авыл хуҗалыгы продукциясен Казанның махсус чатыр мәйданчыкларында сатып ала алачак. Исегезгә төшерәбез, 12 сентябрьдә Татарстанда көзге ярминкәләр эшли башлады. Алар яңа елга кадәр шимбә көннәрендә атна саен үткәрелде. Биредә сыйфатлы һәм тәмле ит, авыл каймагы һәм үлшәүле сөт тә, казылык продукциясе, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр һәм республика территориясендә җитештерелгән башка фермер продукциясе дә сатып алырга мөмкин. Чатыр мәйданчыклары көн саен сәгать 8-дән 4-кә кадәр, ә шимбә көнне 6-дан 3-кә кадәр эшли. Казан дәүләт энергетика университеты 2021 елда студентлар өчен яңа тулай торак аша. Югары уку йорты ректоры Эдвард Габдуллажанов 21 катлы бина чит шәһәрләрдән һәм чит илләрдән килгән студентлар өчен уңайлы шартлар тудырылган йорт булачагын белдерде. Татарстан президенты ярдәме белән объектны 2017 елда федераль программага кертүгә ирешелгән. 2019 елда экспертиза узганнан соң төзелеш эшләре башланды. Тулай торак бинасы югары уку йортының уку корпуслары белән янәшә дә Кәҗә бистәсе метро станциясе янында урнашкан. Дәрескә килер өчен студентлар юлга нибары берничә минут кына сарыф итәчәк. Пандемия һәм кайбер техник кыйынлыклар булуга карамастан, төзелеш тулы куәтенә бара һәм билгеләнгән вакытка тәмамланыр дип көтелә. 2021 елда татарстанлыларга пенсияләрне түләү билгеләнгән график буенча 4 гыйнвардан башлана. Түләүләр почта элемтәсе бүлекчәләренең эш режимын исәпкә алып башкарылачак. Түләү эш көннәрендә дә, бәйрәм көннәрендә дә китереләчәк. Пенсия һәм башка социаль түләүләрне банклар аша, Татарстан буенча пенсия фонды бүлеге һәм кредит учреждениеләре арасында килешү нигезендә акча күчерү графигы буенча аларга мөмкин булачак. Шунысы мөһим, 21 елның 1 гыйнварыннан банк картасына республиканың пенсия алучы халкына түләүләрне күчерү МИР түләү системасы карталарына башкарылачак.